Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insellmilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun ta' nostalġija fuq Campus FM. Illum ser inkomplu nwaslulkom aktar siltiet mill-ktieb ta' Victor Fenek illi jismu Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Il-klikka tibda tisfaxxa. Jekk hemm ħaġa li nobot, hi t-telefonati fit-tul. Qar minn hekk, ili ċemplu li meta nkun qed naħdem fuq xi kidba letterarja. Diffiċli ħafna li wara nerġa' naqbad l-istess fil, imma kultant m'hemmx tagħmel ikollok tikkrepa. Bħal dakinhar li ċempilli Tonio. U għaliex mhux ġej weġibtu? Laqas l-aħħar darba ma ġie, ġralu xi ħaġa forsi ma jiflaħx. Ma nafx, naħsibx. Ma ta' ċempiltlu għalli li għandu ħafna xi jagħmel. Ma qatt ngħidlu li diġà falla darb'oħra u jaf. Aħna xorta sejrin qatlu. Kont qed nittama li jgħidli le, għax għatli l-ħarġiet tagħna ma kienu spissi, meta ħaġa s-sirrutina titlef il-ġibda tagħha. Ukoll kont bdejt niddejjaq li nilabuha ta' armchair critics. Ġili badna argumenti interessanti, u ġili waqajna f'sensiela ta' ħmerijiet. Naturalment, l-iskop tal-ħarġiet kien li nirrilassaw fil-kumpanija ta' xulxin. Imma l-assenza ta' Arthur ħassejta aktar mill-li b'sart, għax skambju intellettwali miegħu stajt naqsmu l-aktar. Fuq kollox kelli xogħol urġenti xillesti, u l-publikatur mhux se jistenna għal dejjem minkejja il-ftehim illi konna iffermajna. Da żgur, jekk nibdew naqbżuha, nispiċċaw ma niltaqgħu qatt. Għax kulħadd għandu xi ħaġa jew oħra? Tiskanta. Qabel ma tirtira tibda tinkwieta x'se taqbad tagħmel b'ħajtek. Imbagħad, bilkemm issib kienqal kollox? Ma weġibtux u s-sokta. Mhux hekk jew? U ħassejt li għandi ngħidu xi ħaġa. X'inti tagħmel Tonio bħalissa? Kien hemm pawsa. U minn fuq il-linja Tonio inħass jirranġa il-vuċi. U mhux dejjem jinqala xi ħaġa. Daqqa ħaġa daqqa oħra, dejjem jinqala xi ħaġa hux. Fimtu. Issa kont rajtu sewwa, għalhekk ma sikkajtux. Ma ridx inġibu f'punt li kollu jammetti li mu qed jagħmel xejn ħlief idur ma' dik is-serduq ta' martu. Marko stess kien qalli li dejjem jevita jsemmilu affarijiet personali għax malajr kien jitfantas. Tħassartu. Għax tassew kien sar oxra ta' bniedem. Imma ħadd minna ma ried jinfidlu l-qafas u jżiedlu l-piena. U inti kju allura x'qed tagħmel? Is-soltu weġibtu, nikteb. Bħalissa qed nirrevedi l-poeżiji, forsi noħroġhom f'kollettiv. Dejjem tiktab int. Vanessa, Vanessa ma tajdlek xej. Jew forsi għax ma toqgħodx miegħek. Għaliex tassew? Hekk kien l-arranġament tiegħi ma' Vanessa. L-tnejn inżommu l-appartament tagħna. Għad li elf darba irqadna għan xulxin. Il-barranin kellhom kelma għalina. Bis-sofistikat li qegħdin f'relazzjoni, bil-goff li poġġuti. Kummenti li lili xejn affattu ma kienu jinkwetawni. L-ewwel nett għax mhu affari ta' ħadd ħliefna. U t-tieni għax ma jirriflettux dak li verament inħossu għal xulxin. Fil-fatt kont sirt nirrispetta ħafna lil Vanessa. U forsi kieku żewġa ma kienx hekk skifus ma baqax jaqla ostakli ad nauseam, forsi kont ukoll ninża l-antipatija tiegħi li għandi għar-rabta ta' żwieġ. U min jaf forsi. Daqstant kienet issaħħet ir-relazzjoni tagħna. Kella karattru doċli u manjieri ħelwin, u ħassejt id-dmir li nieħu ħsieba u ħsieb it-tifla li kellha mir-raġel tagħha. Sibtni naqbel ma' Rumi, il-poeta Persjan tal-Edem, meta kiteb li darek ifejn tammar il-maħbuba tiegħek. Il-bniedem bla maħbuba u bniedem bla dar. U ma kienx qed jirreferi għad-dar tal-ġebel. Heq, dak xogħli weġibtu għall-kummenti li dejjem nikteb. Le, minn daqshekk għandek hobby sabiħ int, għalli. Hobby. Mela mhux hobby l-kitba. Weġibtu. Mela ġini, mhux passatemp għalik. U mela l-ħin kollu quddiem it-television bħalma jagħmlu ħafna? Nammirak, nammirak jullilek. Veru nammirak. Insomma, Antonio, se jkolli nħallik taf x'għax nispiċċa li għandi fidi llum qabel għada. Mela nar il-ħamis fid-disa il-post tas-soltu u mbagħad naraw x'nagħmlu skont l-abtit. Daqs kemm kont rrid naqtalu, daqs hekk ieħor rrid inbiddel is-suġġett kemm jista' jkun malajr. Għax jekk indum elf sena nispjegalu xi tfisser il-missjoni tal-awtur, xorta ma jifhimniex. Kif naqbad infhemu li ruħ il-poeta bħalma tenna l-orka ili tibki u titħaq mal-poplu. Lill-kitba tal-poeżija tesiġi il-ftuħ tal-vini. Ħadd minnhom fil-fatt ma kellu ġibda għall-qari ħlief għall-ġurnal ta' kuljum minn barra Arthur. Miegħu biss tajt nagħmel kuntatt lil hinn mill-immedjat. Il-Bibja tista' tgħid li kien jaf ablamment għax smajtu jikkwota minna bil-preċiż. Lill-Marko darba kien qallu li dik hi l-akbar sors ta' verità. Niftakar Morris kien ħatfu li l-akbar sors ta' verità kienu. U għaddejnih passata, anki jekk arafna li kien stedina apposta. Arthur kien qara wkoll il-klassiċi Russi. Mhux ta' bxejn kien jolqotni bħala bniedem ta' kurrent filosofiku kwiet. Kont inħosslu fil-font ta' ruħu ħafna lil-hinn mill-mitkellem. Dik is-solitudni eżistenzjali li ġejja mill-kobor tar-ruħ Russa qabel ma nawrita fis-sistema Sovjetika. Lill-Arthur issa konti li nafu mal-għaxa snin. U ħassejtni qrib biżejjed li nagħmel ħaġa mhux soltu tiegħi. Tajta, li bla ma ngħid lill-oħrajn inċempillu u mmur inkellmu. F'ħin meta martu kull uffiċċju. U hekk sirt naf il-verità kollha. maġġel kullimkien. Sadan it-tant, il-ħajja politika Maltija fil-millenju l-ġdid kienet għaddejja minn perjodu frenetiku. L-elezzjoni bikrija ta' April 2003, xar biss wara il-referendum għadħul fl-Unjoni Ewropea kienet ikkonfermat lin-nazzjonalisti biex iħaddmu l-era ġdida li daħlu fija dawn il-gżejjer. Inqas minn sena wara, fejn kadami jirtira mitmexxija tal-partit u minn floku laħaq Lorenz Gonzi. Waslet elezzjoni oħra, dik tal-2008, u kontra kull previżjoni rebaħa Gonzi PN, għax kienet il-ħidma u l-karizma tiegħu li dawret telfa frebħa fl-aħħar jiem tal-kampanja. Tal-Labour tilfuha għal xara u sufa, u dan il-fattur, flimkien mal-ħatra ta' mexxej ġdid, saħħilhom il-fema li darb'oħra l-istorja tkun differenti. Kienu tliet battalji f'temp ta' 5 snin, mis-silta sal-aħħar vot, bil-fanatiżmu u bl-enerġija kollha ta' kull meta toqrob l-għażla tal-poplu. L-istess klikka tagħna kienet għaddejja minn bidla ġmiela. Bdejna nfallu xi ġimgħat jew ma niltaqgħux kollha, daqqa xi ħadd minnha jkun ma jiflaħx u daqqa għax għandu xi qadja tal-familja. Fid-dinja kollox għandu tmiemu u ma ħata xejn bil-kbir li l-klikka bdiet tisfaxxa. Li ħasadni kien is-saħna tal-argument l-aħħar darba li Arthur kien ħareġ magħna. Kon għaltqajna ħdejn il-funtana ta' Tritoni, għax konna bdejna nużaw tal-linja. Minkejja d-deficienzi kollha fis-servizz, konna qtajni għali il-ħarġa tkun aktar avventuruża jekk nibdew nieħdu tal-linja flok ngħaddu għal xulxin. Iddeċidejna li mmorru il-palazz tal-Inkwiżitur, li kien għadda minn ranġatura sħiħa, u wara nduru dawra mal-birgu, ħa naraw f'liema stat ta' żvilupp kien wasal. Minħabba li il-gvern kien iru li ħabbar pjan ta' riġenerazzjoni għan nofsinhar ta' Malta, b'enfasi fuq il-belt l-antika li fl-1565 kienet perm tar-rebħa, imma nieqaf hawn. Inkella jkolli nsemmi edewwa tal-imoddi. U l-aħħar li referejt għall-assedju malajr sibt minn jixlin li qed inqajjem firdiet kulturali reliġjużi skaduti. U li bdawn il-mostri antiki qed nikser il-political correctness tas-seklu 20. Possibbli l-istess storja tagħna issa bdiet timbarazzana. Minkejja kollox, kelma iġġib lill-oħra. Id-diskors fil-klikka waqa' fuq l-Iżlamizzazzjoni pass-pass tal-Ewropa. Bdija Marko meta qal li skont l-aħbarijiet tar-Raj, l-iskejl tal-istat intalbu jaqalgħu il-kurċifiss mill-klassijiet biex ma joffendux lill-istudenti ta' twemmin differenti. Fakkarni li f'waħda mill-kolonni tiegħi ta' nhar ta' sibt kont ikkummentajt li l-Ewropej serna dejjem lesti niskużaw ruħna, jisna qed nistħu mill-eruq spirituali tagħna. F'isem l-alla l-ġdid tad-drittijiet umani bdejna nċedu wisq malajr il-kultura u t-tradizzjonijiet ta' dan il-kontinent għajjin. L-artiklu kont talaqtu bil-mistoqsija ipotetika kienx wasal iż-żmien li nirrevedu u niċċaraw ċerti anomaliji li setgħu inħolqu fid-dawl ta' l-internazzjonalità nazzjonali. La darba id-dinja kienet daħlet f'ordni globali ġdid ta' soċjetà pluralista. L-artiklu kien qajjem furur u qatt ta' ittri ħoroġ kontrija, kultant anke barra l-limitu tad-diskussjoni. Għedin tisimaw Ari mil-ktieb ta' Viktor Fenek, Ix-xitwa ta' wara sjuf, miegħi Anton Farrugia fuq Campus FM. Destin l-irrit seħ. Iva, b'dak li Arthur għalli f'daru, ħasadni waħda sew. Mil-bidu li sirt nafu, zammejtu bħala bniedem ta' prinċipju. Dejjem ħassejt li fil-font kienu jbejtu fih ħsibijiet mhux komuni. Imma din, żgur li ma stennejtiex. Qatlu li mmissjajnieh fl-aħħar żewġ ħarġiet li għamilna. Saqsejtu jekk kellu xi ħaġa tinkwetaħ, jekk offendix ruħu b'xi ħaġa li stajt qatlu jiena. Lele, xejn minn dan, qalli, u imnalla ġejt, b'kalma kbira. M'għandix taqsam magħkom dina xi ħaġa personali. Deċiżjoni li ilha ħafna biex noħodha. Fl-aħħar ħatta, ksibta fit-tul. Anki fis-snin li qattajt l-Amerika u kont kuntent ma' iris u tfal, imma xorta baqgħet tkidni. Arthur, jiena ma rridx nindaħal f'affarijiet privati tafx, qatlu. Le, fil-fatt xtaqt inkellmek. Jekk hemm bniedem li jista' jifhimni naħseb li huwa int. U rakkuntali kif fit-fulitu kien sikwiti ħoss il-ġibda lejn il-ħajja reliġjuża. U saħan sitra kien tħajja imur għal xahar ma tal-missjoni f'wieħed mill-irħula Afrikani ħajamlu xogħol ma' tfal il-tiema ta' dak il-post. Imbagħad is-sokta, relazzjoni mhux mistennija f'żożiti kienet żvijatni u minn hemm il-quddiem ħajti ħadet xejra differenti. Jina matlux li Marko kien semmieli il-Ġermaniża li saħritu. Kien qalli li warajja Arthur ma baqax l-istess. Kien sar aktar magħluq fih innifsu. Sar ma jafx jrid. Kien qalli wkoll li meta bosta snin wara kaxkar lill-familja l-Amerika minkejja li f'Malta diġà kellu ħajja komda, seta tkienet eku tat-taqlib ġewwieni mill-istess relazzjoni li darba kellu ma' Gertrude. Jiena l-axtaqt nikxef lil-Marko u lanqas ridt li lill-Arthur inqajjimlu mostri mill-passat la darba riet ipoġġija hekk. Li b'relazzjoni mhux mistennija f'żożitu kienet żvijatu. Issa id-deċiżjoni ħatta. Għalli wara pawsa li kaxkret xi ftit. Se nitlaq. Se mur l-Uganda. Tkellimna minn kelli nitkellem u sirt naf li s-sorijiet missjonari waqfu komunità fraħal imbiet li l-iskwadri ta' Amin darba kienu ħarqu u ġabuh inabitabli. Dawk li kienu rnexxilhom jaħarbu mill-massakri ilhom jirritornaw ftit ftit. u llum ir-raħal qed jerġgħu r-ruħ. Il-kampijiet li qed jgħixu fihom neqsin minn bosta bżonnijiet. Mas-sorijiet diġà waqfu klinika u qed jaħsbu li jibnu skola wkoll. Għandhom ħafna bżonn ta' volontiera imqarar tiġġimgħat. Madankollu jiena lest illi nibqa' hemm sena. Ngħallem liż-żgħar. Ngħinhom li jkun hemm bżonn. Imbagħad nara. Arthur, allura it-tfal kif ħaduha? Saqsejtu. It-tnejn femuni, weġibni. Anke Iris femitni. It-tfal kibru l-kbira issa miż-żewġa l-oħra bdiet taħdem mil-Lussemburgu mal-Kummissjoni. Tafx qalt li meta ċempiltilha? Qalt li pa, ħajtek tiegħek. Lilna rabbejtna tajjeb u m'għandux imniex jisobik. Ma nqas naf xejn. U pa. Anki li għalaqt bit-tajjeb mal-mama, apprezzajta. Jekk issa tħossi li għandek taqbad dik it-triq, ħaq. U rajtu jikdem xu ftejħ bħalli kieku qed jiġġieled mal-fantażmi ta' moħħu. Joħodha maħsus li erqom jinsabu fruħ kull individu u li ħadd ħliefu ma jista' jifhem. Jekk jifhem, tassew. Allura, meta beħsibek titlaq, staqsejtu? Tliet ġimgħat oħra, weġibni. L-arranġamenti mal-bank lesti u l-injezzjonijiet ħadthom. Sewwa għamilt, l-Afrika magħrufa għall-malarja, għatlu. Kollha lesti. Anki l-pilloli illi rritnieħu meta nkun hemm lesti wkoll. Lill-oħrajn tennejtilhom xi ħaġa, saqsejtu. Għadni le. Imma qabel nitlaq ngħidilhom tibżax. Ma xtaqtx niftaħha bħala vox popdi. Bejnietna Tonio tgħidlu nofs kelma jagħmel storja. Mhux għax irid taf, imma twajjeb wisq. Il-linja li qed nieħu nħoss li hija parti minn destin. Li jiena fgajtu wisq mieni. Issa inħoss li wasal iż-żmien li għandi nonoraħ. Arthur, telaq bl-ajruplan lejn Dubai. Titjira ta' sizzijat. U l-għada qabad titjira oħra għal-Kampala, sizzijat oħra. Hemm għadta jumejn fl-Ukanda sakemm ġabru trakk tal-militar u ħadu fuq vjaġġ twil għall-pwesat enormi u għadta rħula mkissrin ifittxu bidu ġdid. Id-destinazzjoni finali tiegħu kienet il-missjoni f'Imbarara. Lill-oħrajn qalilhom biss il-ġimgħa ta' qabel, meta morna s-salina għall-aħħar fenkata. Baqgħu skantati. Tonio għanqu miegħu u qallu kollu emozzjoni. Nifmek, Arthur, nifmek. Nixtieqlek kull ġid fis-sejħa tiegħek. Offrejnilu li mmorru narawh sejjer, ma għalilna jippreferi li le. Għalilna li se jkun hemm Iris u t-tifla l-kbira bin-neputi li tant kien iħobb. Mill-Uganda batilna kartolina tal-lokal indirizzata Ant Marco u kiteb fuqha lill-sħabi tal-klikka. Għalilna wkoll li mal-wasla ħas toqla tintrefa minn fuqu u li kien ċert li fost dawk li msejknin b'tan bżonnijiet kien se jsib ruħu mill-ġdid. Għat-taktar ma smajna minnha. dak il-qari, maħut mill-ktieb ta' Victor Fenek, Ix-xitwa ta' wara is-sjuf, iwassalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun ta' nostalġija. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal-aktar qari f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm, nixtieqilkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun ta' nostalġija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.